Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og vi godt I gang med en ny sesong og en ny vinter her I podcasten. Dagens gjest Gisle Uren, som bor på Røros. Men når vi nå hilser på Gisle, så tror jeg nå det første vi kommer til å merke oss, at du har ikke en dialekt som tilsier at du skulle være fra Røros. Hvordan, hvor du fra? Hvordan havna du der, Gisle?
Ja, nei, jeg ingen innfødt rørosing. Jeg opprinnelig fra Bergen, som de fleste kanskje hører, og ad ulike omveier der jeg har bodd rundt om og flyttet rundt om og studert og sånt, så kom jeg til Røros på et vis som klimaflyktning, egentlig. Så jeg flyttet til Røros, for det, der var det stabile vintret. Og det det fortsatt, og et veldig fint terreng å drive friluftsliv.
Og friluftsliv for deg, det handler jo om friluftsliv med hund og med polarhund. Og det trives du såpass godt med at du nå nettopp har kommet med en bok om tema. Kan du fortelle om den?
Ja, det kan jeg prøve å gjøre. Jeg har drevet med polarhund, særlig grønlandshund, i mange år, og drevet aktivt friluftsliv på vinteren. Og boken kom egentlig som en følge av at jeg har hatt litt kurs i vinterfriluftsliv med hund gjennom Norsk Polarhundklubb. Og jeg ønsket å presentere mer stoff enn det jeg klarte å fortelle om muntlig. Jeg har såpass engasjement for det å kjøre polarhund, dra på fjelltur, at jeg synes at flest mulig må kunne få lov til å kunne lære litt om dette. Både folk som driver friluftsliv og har lyst til å begynne med hund, men også folk som har hund og har litt lyst til å komme seg ut mer på tur.
Ja, for det med, altså med polarhund og friluftsliv, altså det jo liksom to ting som gir veldig gode forutsetninger for hverandre. Det bra å drive friluftsliv når du har polarhund, og det fint å drive friluftsliv når du har polarhund. Altså det praktisk med hunden, og det bra for hunden at du ute, ikke sant?
Ja, det en fin kombinasjon. Og personlig kan jeg jo ikke skjønne at noen har polarhund uten å drive friluftsliv. Det helt bortkastet egentlig, for du har jo en hund med så mye energi og så mye potensial, så du aldri får utnyttet I en hjemmesituasjon. Så å ha polarhund uten å drive friluftsliv, det jo egentlig helt bortkastet.
Ja, men hvor lenge har du drevet med polarhund, Gisle?
Jeg har hatt grønlandshund siden 1998. Så en litt over 20 år nå.
Ja. Tida går fort. Men det jo mer enn grønlandshund som polarhund, ikke sant?
Ja, polarhund mer enn grønlandshund. Det det. Det finnes jo både registrerte og uregistrerte polarhunder, og blant de registrerte så det jo flere raser. Og de jo skal vi si, delt opp utifra opprinnelsessted I stor grad. Grønlandshund fra Grønland og nordlig Kanada. Du har Alaskan Malamut med opprinnelse sies det fra Alaska. Sibirien Husky som navnet tilsier opprinnelig har kommet fra Sibir. Og så har du Samoyed som også da kommer opp ifra nordlig Russland og Sibir. Ja. Og det jo de fire mest vanlige rasene vi har I Norge I dag, eller I Europa. Men det finnes jo også fortsatt en god del lokale varianter som noen registrert I hjemlandet, andre uregistrert. Som har lokale navn og som lokale landraser, som det kalles. Som rett og slett da vil si at hundene har en lokal variant av en hundetype som holder seg grunnet de lokale forholdene. De tilpasset forholdene der de bor, og de hundene som best tilpasset de som får valper overlever.
Ja, for en sånn landrase, der det ikke nødvendigvis snakk om noe sånn organisert avl, der styrer hundene seg litt grann selv.
Ja, de gjør det. Og det jo den opprinnelige måten alle hundetyper har oppstått på, både I Europa og verden for øvrig. Og både I nordlige Russland, I Sibirområdet, og på Grønland og delvis enkelt område I Kanada, så det fortsatt sånn hundeholdet skjer. Og avlen skjer uten egentlig stor plan. Det tilfeldig avl, altså fri genetisk rekombinasjon, som det heter, som da gjør at det kommer ganske variert utseende på hundetypen, og valper som har riktige egenskaper, de overlever, valper som ikke har det, de overlever ikke.
Og det vil jo også si at på en måte, sånn for eksempel altså, avl på utseende og symmetriske tegninger I pels og sånn, vil jo ikke forekomme I en sånn landhundrase.
Nei, de gjør ikke det. Det jo en sånn moderne kennelklubb-fenomen, det egentlig. Så blant urfolk og sånn, så har det jo vært bruksegenskapene som har vært det eneste som har vært verdsatt. Hunder som har kunnet trekke, hunder som har kunnet jakte, hunder som har kunnet samarbeide med mennesker på et eller annet vis, har fått overleve.
Men så de der polarhundrasene, har de noen sånn klare fellestrekk da?
Ja, de har jo det. Og det letteste jo å se utseende på de. Det jo kraftig pels, kompakt bygning, store kraftige poter. Oppkrøllet hale har de fleste, små stående ører. Ting som gjør de godt egnet til å overleve i kalde klima, rett og slett.
Men sånn med instinkter og sånne ting, er det noe man kan si om det?
Ja, de fleste og de mest opprinnelige, som Grønlandshund fortsatt I dag, har utrolig sterke instinkter. Det kan vel klassifiseres kanskje som overlevelsesinstinkter sammensatt. Det går på jakt, det går på hvordan man skal klare seg I kulde og uvær og storm. Veldig sterke flokkinstinkter som vil si at de har en god egenskap til å bli en flokk til å etablere seg og leve I en flokk og kommunisere godt og samarbeide godt med andre familiemedlemmer uten at det blir bråk og uro
Ja, for når vi ser for oss en hundegård med trekkhunder, så tror jeg de fleste ser for seg liksom en inngjæret hundegård, også en del hundehus hvor hver hund da festet med kjetting til huset sitt men sånn har ikke du det I hundegården din
Nei, jeg har ikke det. Jeg liker ikke det, og jeg synes ikke det godt for hunden å stå på kjetting. Og jeg har sagt det mange ganger før, at det å ha hunder stående på kjetting, det kun en fordel for hundekjøreren. Det aldri en fordel for hunden. Men det klart, det forutsetter jo at hundene kan fungere sammen og være en flokk. Og det jo en del spesielle forutsetninger for å få til en flokk.
Ja, hvordan har du tenkt for å etablere en flokk? For det blir jo på en måte litt I hermetegnet en slags liten ulveflokk da, du har ute I hundegården.
Ja, det blir det, og det jo ulveflokken som på et vis definerer det vi forstår med en flokk. Det jo en familiegruppe, det jo et avlende par, alfapar I en ulveflokk, og deres avkom fra 1, 2, 3 år som har overlever. Og overlevelsen blant valper i en vilt levende ulveflokk jo liten. Så det jo en eller to valper som kanskje overlever hvert år. Så flokken blir jo ikke stor I løpet av en 4-5 års periode når man tenker på at levealderen kanskje 5-6 år på ulv
ja. Ja, men hvordan utspiller den dynamikken seg, altså hva slags roller det I en flokk altså det en statisk greie, hvor lenge holder det her alfaparet for eksempel
viltlevende så det jo helt avhengig av mattilgang og helse og alle sånne ting i en hundeflock i hundegård som blant med trekkhunder, så har jo de en myk tilværelse sammenlignet med viltlevende ulver. De får jo mat hver dag, de har hundehus, de har skulle til å si helsetjenester, de har veterinærtilgang. Så det er jo veldig mange sånne ting som spiller inn. Så i en flokk som i min hundegård, så er det jo i stor grad alder som egentlig setter begrensningen på hvor lenge hundene er med, hvor lenge de er friske, hvor lenge de kan jobbe. Og i flokksammenheng så er det jo da på et vis, eller måten jeg har bygget det opp på i hvert fall, det at jeg har startet med voksne hunder, altså kjøpt som valp, men etter hvert som de blir voksen, så får jeg inn flere valper. Så jeg får kun inn valper, kjøper aldri inn nye voksne hunder. For at det skal bygge seg opp på en mest mulig naturlig måte.
Ja, for at blir det ikke mye slåssing og veterinærutgifter, vil sikkert mange tenke, når du har et større antall grønlandshunder gående fritt sammen.
Ja, det er mange som tror det, men hvis man gjør det på en fornuftig og prøver å etterligne en naturlig måte, så er det nesten ingen slåssing. Det er det ikke. Litt grann bråk og uro blir det rundt løpetid, men da skiller jeg hunden av fra hverandre litt. Men størsteparten av året så kan så å si hele flokken gå sammen i en stor hundegård, og de går løs sammen og bor sammen døgnet rundt. De fores i flokk og har hele livet sitt sammen med hverandre.
Men altså, hvordan utspiller det seg? Altså, for det vil jo være sånn at en valp etter hvert begynner å klatre i rang, og på et eller annet tidspunkt så vil lederparet ditt bli detronisert. Da. Altså, hvordan... Så hva er din rolle som eier og for så vidt flokkleder da, i sånne situasjoner?
Jeg gjør minst mulig. Jeg har lært meg til å gjøre minst mulig, for jeg ser at flokken stort sett fungerer uten min innblanding. Bedre uten innblanding enn med innblanding. Jeg passer på å følge med, og jeg er jo med hundene hver dag, og trener mye med dem, så jeg ser jo når et gammelt lederpar eller en gammel lederhann for eksempel begynner å bli svekket av alderdom. Og da er jo tiden kommet til å ta den hunden ut av flokken og la de bo ved siden av flokken eventuelt. Og da er det jo ofte andre yngre hanner som er klar til å ta rollen. Og de tar han gladelig, skulle jeg si. De liksom går nesten og venter på tur. Og det, jeg ser jo også at enkelte lederhanner er såpass psykisk sterk at selv om de er svak fysisk, så holder de alle de andre på plass og under seg, bare ved å være sterk psykisk.
Er det trist når en sånn gammelt lederpar takker av?
Ja, det er jo på et vis det. For de har jo gjort en god jobb, alle de jeg har hatt har gjort en god jobb, for de har hatt egenskaper til det, og derfor de har blitt leder en gang i tiden. Og da har jo de holdt en ro og en stabilitet i flokken og gjort en kjempefin jobb. Så det er klart det er trist. Men ofte, eller flere ganger, så har jo hunden levd lenger enn at de har gått av som leder, men har fungert helt greit ved siden av flokken, og sosialisert sammen med de andre som de fortsatt er venner med på dagtid, men ikke at de bor sammen døgnet rundt.
Men sånn med kjønnsfordeling, er det viktig for å få en bra flokk?
Ja, noenlunde jevn kjønnsfordeling føler jeg er viktig. Så jeg har ganske likt antall hanner og tisper. Jeg har 8 hunder nå, 4 hver. Og i forhold til flokkdynamikk så har hanner og tisper ulike roller på et vis. Lederhann har du, og så de oppfører seg ulikt i flokk og kanskje mot valper, hanner og tisper. Så de har ulike oppdragerfunksjoner på et vis.
Ja, kan du si litt mer om det?
Ofte synes jeg at hanner er enklere og mildere å finne seg i mer fra valpen enn tisper gjør. Og tisper kan være ganske hard med valper som ikke er sine egne, og som ikke kanskje er sin datter sine valper. Altså, jeg har jo flere generasjoner, både hanner og tisper. Og forholdet mor og datter er veldig sterkt, mens to søstre ikke nødvendigvis trenger å være venner. Så det er klart at det er ikke like kjekt med din søster sine valper som det er med din mor sine valper, altså dine egne søsken, når du er en 1 eller 2 år gammel tispe. Så der er hanner enklere, for de aksepterer på et vis alle valpene uansett.
Vi hadde jo en grønlands hannhund som vi var på besøk i Pasvik hos en hundekjører. Han hadde Alaska Husky og valper. Og så vi, det var en fryktelig kald natt, hvor Tule da, om morgenen så lå han på utsiden av hundehuset sitt, ute I snøen. Jeg skjønte ikke det der. Og da var det da, hadde de valpene flyttet inn I huset hans. Og han hadde tatt rollen som barnehageonkel, han lot dem til og med, han bare, når vi fôret, så kom de og spiste maten av, så han sto bare og så på, og han var virkelig matgal. Så det var veldig overraskende.
Ja, det det, og det ganske fascinerende å se på hvor mye valper får lov til iblant. Så de klatrer og biter og herjer og tar maten selv fra store tøff, det du anser som tøffe hannhunder som så milde og så myk og som legger seg ned og piper og leker og koser med valpene nei, det kjempefint det.
Blir det da et sjokk for valpen den dagen den plutselig blir regnet som liksom stor nok til å oppføre seg ordentlig?
Nei, altså det går stort sett som en jevn overgang etter hvert som de vokser det gjør det. De får mer og mer beskjed etter hvert som de blir eldre Så det blir sjelden en helt brå overgang. Det blir det ikke.
Men når det gjelder Alaska-høsken, som jeg nevnte på her nå, altså som jo den hunden som brukes I langdistans hundekjøring, altså hva forskjellen på den og polarhundene?
For det første så det utrolig store forskjeller innad på Alaska-høsken. Men hvis man tenker en generell Alaska-høsken som brukes til langdistanskjøring I dag, så jo de største forskjellene på de og de ekte polarhundene jo rett og slett at de mangler mange av de opprinnelige egenskapene. Alaska-høske har jo blitt krysset med ulike typer hund, fuglehunder, greyhound, alt som kan løpe fort, for at de skal ha en høyere hastighet under et løp. Poenget jo å vinne et løp, helst. Så de har mistet en del av de tingene som gjør at polarhundene overlever I de ekstreme forholdene. De har dårligere poter, de har dårligere pels, de lettere bygd, de har lengre bein, og psykisk de ofte mindre robust, mindre tøff mentalt enn de ekte polarhundene. Og mange av de har dårligere appetitt. Hva det skyldes, det skal jeg ikke si, men blant polarhunder, når jeg på tur med grønlandshunder, så jeg aldri redd for at de ikke vil spise om de sliten. Mens jeg har sett på løp, femmeløpet og sånt, at en del Alaska-høskekjører sliter med å få hunden til å spise, for de rett og slett for sliten til å spise. Så de har mistet en del underveis for å bli den raske atleten de I forhold til det å kunne overleve på tur.
Men samtidig så vet jeg jo at en del veldig erfarne friluftsfolk, altså sånn som Krempig-familien I Alta og Sven Engholm, som kanskje den største hundekjørerlegenden vi har I Norge, altså dem har på en måte kanskje holdt litt på de Alaska-husky-linjene som ligger noe tettere opp mot sånn som Grønlandshunden og får veldig fine turhunder der, så vidt jeg vet da.
Ja, det ser man jo. Og en del, og derfor sa jeg jo også I sted at Alaska-husky en utrolig variert gruppe hunder som har fått et felles navn. For det finnes en del som har mye mer polart I de. Og bor kaldere og trenger bedre pels og trenger en del av disse egenskapene og som velger det på bekostning kanskje av en del av de andre egenskapene som de mest aktive løpkjørende velger.
Og det som for en del kanskje kan være greit med en Alaska Husky I forhold til en Grønlandshund jo at du får jo en hund som noe lettere og ikke riktig så sterk for det jo forferdelig mye krefter I en stor Grønlandshund å håndtere.
Ja, det kan det være. Så det klart det lettere å håndtere en hund på 25 kilo enn en på 40 kilo, det det jo. Det ikke tvil om. Men samtidig så bør ikke det være hovedargumentet for å velge hund. Du får mye igjen for det du jobber med en hund, og måten du lærer hunden opp. Så det finnes svære grønlandshunder som akkurat like lett håndterte som små alaskehøskere. Det gjør det altså, ja.
Jeg prøver bare å balansere litt, for det jo kjent at det hjertet fullt av, det har jo en tendens til å renne over et annet sted, sånn at... Så jeg vet at det vel Lars Krempig jeg har hørt sitert på at han snakket om liksom Siberian Husky og Grønlandshund og sånne ting. Det kjempefine, bra hunder, men nesten like god som Alaska Husky til alt.
Ja da, nei, man glad I det man har, vet du. Det viktig det.
Men det tar oss jo for så vidt naturlig over på det med håndtering og dressur. Altså, det vel få som driver agility med grønlandshund, men hva på en måte de viktige elementene I dressuren for å få en turhund som fungerer da, enten det en grønlandshund eller for så vidt hvilken som helst annen rase? Hva bør man jobbe med for å få en god turhund?
En av forskjellene på for eksempel grønlandshund og de fleste andre raser jo at de langt mer selvstendige. Så du må jo jobbe på en litt annen måte og kan forvente litt andre ting i form av det de gidder av dressur. Så jeg har alltid prøvd å konsentrere meg om det som hensiktsmessig for å dra på tur. Og hvis du tar ut ifra kjøresituasjonen, så jo det aller viktigste å kunne stoppe. Og ha en hund som kan ordet å stå som jeg bruker, som er kommandoen for å stoppe, at de skjønner hva som da skal skje. For hvis ikke du kan stoppe, og du har to eller flere hunder, så sliter du. Særlig i utforkjøringer på dårlig føre. Og så er det jo veldig viktig at de kan svinge høyre og venstre. Altså hunden jobber jo foran deg. Som hundekjører så står du bak, og så er det hunder som går foran deg. Enten det en hund eller flere hunder, så er det sånn det skal fungere. Og da må jo hunden kunne svinge til den retningen du selv vil. Så det er jo viktig at de kan høyre og venstre, for eksempel. Og gjerne en kommando som rolig, for å dempe litt uten at du skal stoppe. Det er også greit at de kan. Og det å starte med grønlandshund i hvert fall, så går det av seg selv. Jeg har vært så dum at jeg i gang i tiden har begynt å bruke ordene ja eller ok for å starte. Og det er klart at hunden er jo så giret at jeg må jo bruke anker for å holde de før start på turen, og gjerne under pauser og sånt, for at ikke de skal gå av gårde av seg selv. Og hvis vi da står og snakker sammen flere som er på tur, og jeg svarer ja på et eller annet, så begynner gjerne hunden å trekke. Og det er klart at står ankeret nede, så er det greit. Og hvis de ikke ankeret står nede, så får jeg håpe jeg holder klar å henge fast med tau i sleden, så blir det dratt med. For da puff, så er det av gårde. Så det er klart at arbeidslisten mangler det ikke på. Du må heller få inn kommandoer for å dempe og kontrollere arbeidslysten litt.
Ja, vi ble rådet da vi fikk hund til å ikke bruke ja som startord, så vi bruker kom igjen. Og det er det ikke så veldig ofte du trenger til noe annet.
Nei, det er ikke det. Du svarer i hvert fall ikke kom igjen når noen spør om du har en bit sjokolade. Ja, sier du da. Og da starter hundene.
Men vi skjønte i hvert fall at du måtte variere, altså når du står to stykker med hver sin hund og skal ut og snørekjøre, så det er spørsmålet når du sjekker om den andre er klar. Det fant vi jo ganske fort ut at vi måtte passe på å variere.
Ja, og jeg har jo barn, to jenter nå, som nå er 13 og 15, så de har vært med på tur hele livet. Og det er klart at vi har begynt sånn at fremstemann bare snur seg, og så får du et nikk fra de bak. Vi sier ingenting, du bare snur og kikker på dem og ser om de er klare, og så kan man starte. For det som du sier, hvis du bruker samme spørsmål og samme svar hver gang, så vet jo hun at nå skal vi snart starte, og da starter de gjerne før du gir kommando for å starte.
Men sånne andre ting som hunder gjerne kan, må sitte og ligge og sånne ting, har du jobbet mye med det?
Ikke så mye. Jeg jobber litt med at de skal sitte før de får maten. For jeg fôrer jo hunden i flokk, og da, når jeg kommer inn i hundegården, så er jo fullt levende, og hunden løper rundt og hopper og spretter, så da må alle roe seg ned, og alle må sette seg før jeg kan dele ut mat. Jeg fôrer dem med halvfrosne biter med sånn råfôr, kjøtt og fett. Så da må hundene sitte, så den kommandoen kan de stort sett. Men de gjør det jo ikke frivillig, med mindre du har en god bit. Altså, grønlandshunden er ganske primitiv sånn. Hvis det ikke er en belønning i form av mat, så er det ikke mye de har lyst til å gjøre. Eller belønning i form av å få lov å starte, få lov å dra på tur. Så å sitte for å sitte og ligge for å ligge, det gidder de sjelden. Det gjør de. Altså, de er ikke tjenestevillige sånn som en border collie ville vært.
Nei. Nei, men har du dem ofte løs, eller har du dem stort sett i bånd når du er ute?
Stort sett i bånd, de er det, for jaktinstinkt er veldig sterkt. Jeg er jo som andre at jeg gjør det jo enkelt noen ganger og har hunder løs også. Men det er klart, du må jo være ganske bevisst på hvor du er og hva du kan treffe på når du har hunder løs. Så jeg har jo aldri hunder løs på den årstiden der det er beitedyr ute, og det er unger, dyrene har valper og fuglunger og små dyr, sånt ute. Så jaktinstinkt er såpass sterkt at hvis de ser noe, så prøver du å drepe det og spise det.
Men når du kjører med hund og slede igjen, da, så ser vi jo for oss hundekjøreren som står bak på sleden. Men når du skal på tur, så er det ikke sånn du setter opp.
Nei, jeg kjører stort sett på en hundekjøringsform som heter nordisk stil, som da vil si at jeg som hundekjører står på ski. Jeg har slede nå med en hund foran, eller pulk, og så går du selv på ski. Så hundene trekker bagasjen, og du løper etter beste evne på ski.
Hva er fordelen med det sånn, i forhold til å stå på sleden?
Den største fordelen er jo at du kan dra på tur helt uavhengig av antall hunder. Det funker fra en hund og pulk oppover. En annen fordel jo at når du på tur, når du på fjellet eller i skogen, så har du på deg ski. Og du klar for å møte dårlig vær, og du klar for å møte dårlig føre hvis det trengs. Når du står på sleden og bare står bak, så kan du risikere å bli sittende fast hvis det blir dårlig snø.
Men jeg ser jo... Altså, det her jo måten som for eksempel Sørpolen ble erobret på, som Amundsen brukte. Altså, og i boka som du har kommet med nå, så refererer du jo en del til på en måte, norsk historisk bruk av polarhund. Altså, det på en måte en sånn der kulturformidlende del i at du har valgt den stilen, eller for at du mener at det det beste?
Nei, mest fordi det praktisk. Når vi har vært en familie med to voksne og to til tre barn som skal på tur, med et begrenset antall hunder, så kan ikke alle stå på steden. Da har ikke vi fått med oss bagasje, og da har ikke vi fått med oss alle folkene heller. Så da har løsningen vært å gå på ski. Og jeg begynte jo med en hund en gang i tiden, og det var også løsningen å gå på ski og ha pulk. Så min inngang til hundekjøring har jo på et vis vært gjennom friluftsliv. Og jeg synes at den mest praktiske måten å drive friluftsliv med hund er å gå på ski selv og ha bagasje opp i pulk eller slede.
Ja, nei, det jo det jeg på en måte selv har gjort tidligere med to hunder og nå med en, og det, du får jo med deg ganske mye og er fortsatt ganske fleksibel. Men hvordan fester du inn både deg og hundene når du gjør det på det viset her?
Hundene har jeg ofte festet i et linesett av samme type som brukes i større spann. To og to hunder som går parvis langs en midtlinje fremover. Og selv så henger jeg i strikkline bak sleden og må henge fast, for hvis du ikke henger fast og går på trynet, så blir du frakjørt. Så det viktig å henge fast til sledehunder.
Ja. Ja. Så på Grønland så spenner man jo gjerne opp hundene i vifteformasjon. Er det noe du har prøvd?
Ja, jeg har det. Og det er ganske spennende. Så jeg prøvde viftespann for noen år siden i forbindelse med en bekjent jeg har som hadde bygget eller rekonstruert en slede etter Eivind Astrup og rekonstruert hundeseler etter Eivind Astrup. Og dette utstyret testet vi da ut med å kjøre hund i viftespann. Og det jeg opplevde, eller før vi begynte og før jeg satt i gang når jeg skulle trene de til å gå i viftespann, så var jeg jo ganske bekymret for hva som kunne skje om de begynte å slåss eller om de ville reagere ulikt på noen måte. Men jeg opplevde jo det at når jeg begynte, så var det nesten skuffende enkelt, for hundene kunne det på et vis fra før. For mine hunder bor sammen til daglig, de går løs sammen, de er gode venner. Så for de var det helt naturlig å stå i like lange liner ved siden av hverandre, alle sammen. De reagerte ikke på noen måte negativt i forhold til det.
Men jeg ser for meg at den taktikken er bedre egnet på sjøisen på Grønland enn i tett norsk bjørkeskog.
Ja, det er ikke noe å drive på i skogen, det er ikke det. Så jeg trente på store islagte vann og på ubrøyta skogsvei. I skogen er det helt fornyttes, det er det. For da går hønene fort på hver sin side av et tre, og så står du fast. Ja.
Jeg leste at sånn, det er vel han Roland Huntford i den boka om Scott og Amundsen, som påpeker liksom, når du på bred, at vifteformasjonen har en fordel. For at hvis en hund går gjennom, en bredsprekk, så er det faktisk bare den hunden som går gjennom bredsprekken.
Ja da, det, sånn sett er det en fordel. Det er det jo. Hver hund henger i sin line, og hvis en hund går gjennom, så er det en hund som har gått gjennom. Det er klart. Men i forhold til det å falle i bredsprekk, så var jo Amundsen ganske tidlig ute med å sy om hundeselene, så at hundene ikke kunne skli ut av selene hvis det falt i en bredsprekk. Og det er jo veldig få andre jeg har lest om som har gjort det i hvert fall. Så det... Det er litt fascinerende å lese sånn.
Amundsen var jo, sånn jeg opplever i hvert fall, generelt utrolig god på det å forestille seg, altså sånn hente inn kunnskap om hva som kunne gå gærent, og egentlig ta læringen før man hadde fått smekk på lanken. Da.
Ja, Amundsen var utrolig flink der, og det var jo virkelig hans sterke side. Som man har, folk som har lest både bøker og biografier og folk som har sett filmen om han, så var han jo ingen hyggelig person sånn nødvendigvis i utgangspunktet. Mange vil ikke sagt han var en stor drittsekk, men han var jo fantastisk til å planlegge, fantastisk til å forberede seg, og derfor er jo de tidlige ekspedisjonene hans har jo vært genuint 100% vellykket. Altså det har jo knapt nok skjedd noe galt.
Nei, spesielt Sørpolturen jo sånn, og jeg tenker jo også kanskje at man må se Amundsen som på en måte et produkt av tida han levde i, da, med at i hvert fall den norske Sørpolekspedisjonen hadde jo mye flatere struktur enn det som var vanlig på store ekspedisjoner på den tida. Altså alle bodde sammen, og det var ikke noe skille mellom offiserer og menige, og at det også en del av saken.
Ja, helt klart. Og det også jo en av styrkene til Amundsen, at han valgte jo både på ekspedisjonen til Sydpolen og gjennom Nordvestpassasjen med Gjøa ganske lite mannskap. Så de bodde tett, de bodde intimt, og de var, som du sier, var ganske flat struktur. Men det var likevel ingen som var i tvil om at han var sjefen, han var lederen. Så det er klart han var jo ganske, hva skal man si, nådeløs når det var behov for det som leder. Ja. Det var han.
Og uten det så blir du kanskje ikke førstemann til Sørpolen?
Nei, det er noe av det man kanskje må offre. På samme vis som han selv var jo en dyrevenn, i hvert fall har han uttalt det i bøkene om seg selv, mens han gikk jo ikke av veien for å slakte og spise og fôre andre hunder med, godt over halvparten av hundene de hadde med seg. Så det er klart, noen ting går det på bekostning av, skal det bli først til Sydpolen. Det gjør det jo.
Samtidig så må man jo se Amundsens hundebehandling også i lys av tidsånden. Da. Vi har jo en helt annen holdning til det i dag. Tenk på den tida der, så var det jo blant annet med kua sånn på innlandet, så var jo det ultimate målet var at kua akkurat klarte å gå ut fra båsen selv om våren. Da hadde du liksom beregnet besetning og vinterfôr helt perfekt.
Ja, det var en god vinter. Jeg har lest det samme i går. Det var det. Nei, og det er helt klart. Man må jo se både håndtering og holdninger til dyr i ly av tiden man levde i. Og Amundsen hadde jo på mange vis langt bedre behandling av hund, kanskje utifra praktiske hensyn, for han så at det var overlevelsen bedre på hunden og funksjonen og arbeidslyst bedre, men han hadde jo en bedre behandling, en bedre fôring av hund enn for eksempel engelskmenn og andre folk som har dratt på tur eller på ekspedisjon. Det hadde han, så uten tvil en bedre behandling i hund enn andre.
Jeg hadde en episode i podcasten Uteliv med Line Victoria Sverdrup for en tid tilbake, og hun har jo grønlandshund og har opplevd å få ganske sånn kraftig tyn i sosiale medier for å vise fram et bilde av en grønlandshund dekket med snø utom vinteren. Hva tenker du om det?
Det er tull. Ingen dyr eller ingen hund er bedre skapt for de forholdene enn en grønlandshund og enn en polarhund. Så det er jo misforstått, totalt misforstått av folk som ikke har kunnskap nok å gi noen tyn for noe sånt. Det er det jo. Så mine hunder bor ute året rundt. Jeg har hunder inne når de valp. Valp og valpen er født inne. Hvis hunder er syke og sånt, så er de inne. Og så har vi av og til hunder inne for å kose og sosialisere. Men ellers så bor de ute døgnet rundt året rundt. Og om vi er på fjell eller vi er hjemme, altså vær og temperatur, de håndterer det så lett som ingenting, altså. De er skapt for det, rett og slett.
Og du bor da midt mellom Røros og Femunden, og det er jo ikke direkte mildt der om vinteren hele tiden.
Neida, vi bor jo i Fureskog, men det blir kaldt. Så vi har nede i 30, kanskje ned mot 40 minus, stort sett hver vinter. Det har vi en liten periode. Og hønene håndterer det helt greit. Ofte har vi også sett at når det er skikkelig kaldt, så kan gjerne hønene ligge ute, eller ligge opp på taket på hundhuset, for de har flatt hundhus. Flatt tak på hundhusene, og der liker de å ligge, for da har de bedre utsikt. Så i 30-40 minus kan godt hund, en eller to hunder ligge ute eller opp på taket på hundhuset og krølle seg sammen der, og det er helt greit.
Det er ganske fascinerende. Og så er det jo også, altså sånn, jeg tenker meg en sånn hund som har et sånt bruksområde, så får du, altså du har et litt annerledes bruksmodus for en sånn type hund, altså at den har perioder med veldig mye aktivitet som kan følges av perioder med ganske liten aktivitet, og det her kan virke snodig for folk som har en fuglehund som skal ha tur om morgenen og tur om kvelden.
Ja, det er det, og særlig det med når de bor ute, så har de jo ikke morgentur og kveldstur. Altså hundene bor ute, og de går på do når de vil, og spiser når de vil, og drikker når de vil, skulle jeg si. Så de har det jo veldig fritt og greit sånn. Og så har jo de på et vis en avknapp, på det viset at de er utrolig glad i aktivitet når det skjer noe. De har stort aktivitetsbehov, men de har også mulighet til å rett og slett akseptere at nå skjer det ingenting, nå legger vi oss ned, nå slapper vi av, og så er det rolig.
Ja, og spesielt sånn når du har vært på en lengre tur med polarhunder, så om du kommer ut morgenen etterpå, eller morgenen tre dager etterpå, så min erfaring at du stort sett bare ser en snute som stikker ut av hundehuset, at lysten til å komme ut og sette I gang med noe kan være litt sånn undermiddels.
Ja, det klart, de jo hjemme, og hvis du har vært på tur en lang helg eller en uke på tur, eller kanskje enda lenger, så det klart at hunden har jo også, synes også det godt å komme hjem der han pleier å bo, og slappe av og kose seg. Så det klart at de har jo arbeidslyst, og de har krefter, og det mye energi, men de har jo også behov for å ta seg inn igjen, de som alle andre. Så det klart at de kan helt tydelig signalisere at nei, I dag det koselig å ligge hjemme. Det går fint.
Men sånn på sommerstiden da, bruker du hundene mye til kløv?
Mye jo å ta litt hardt I. Jeg har kløvet mye, og vi mye på tur, men når du har 8 hunder, så får ikke du brukt hver hund mye om sommeren. Så jeg har en eller to som ok å gå med kløv, som flink til å gå med kløv, som da blir brukt en del. Mens de andre trener vi litt foran vogn og sånt I sommerhalvåret. Det blir ikke så mye kløving på hver enkelt hund. Det blir det ikke.
Nei, for jeg synes det med, når du har en litt sånn kraftig og robust hund, enten det polarhund eller noe annet, så den der å kunne bruke den som kløvhund om sommeren, og faktisk blant de virkelig sånn fiende hundeopplevelsene mine, synes jeg, altså det både det samspillet, men også den voldsomme hjelpen du får.
Ja, du får mye hjelp, og du får utrolig god, som sier samspill, godt samarbeid, og veldig god kontakt med den hunden du på kløvtur med. Så det jo fordelen folk som har færre hunder har overfor oss som mange. At vi må bevisst jobbe med en eller to hunder om gangen for å få den tette kontakten som andre kanskje har til daglig. Og I forhold til kløving og hjelp, så det klart at en hund, det sies jo en sånn tommelfingerregel at de skal bære opp mot en tredjedel av sin egen kroppsvekt hvis de er godt nok trent. Og det klart at med en hund som forholdsvis stor, en hund på 30 kilo, så får du ganske god hjelp hvis den kan bære 10 kilo på en helgetur altså. Det gjør du.
Vi brukte jo våre mye, altså vi trente mye med kløv om sommeren, for at den blir jo på en måte ikke bare sliten av å gå en tur, sånn at et eller annet må du gjøre. Så vi hadde vel sånn, da de var I sitt S, så kunne vi vel ha sånn 12-13 kilo på den minste, og faktisk egentlig så mye som det var plass I kløven til på den største. Men så fikk vi jo svi, det kom tider med barn og mindre aktivitet og sånne ting, og så da at altså, da kan du ikke forvente at de skal takle det samme når de ikke har hatt de samme treningsøktene, og Tispa fikk antagelig noe betennelse I håndleddet ved en anledning der.
Ja, og det klart, det å gå med kløv, det belaster jo framparten, frambeina, mye, de der hovedvekten kommer. Og særlig håndleddene utsatt, og skulderledd og sånne ting, alt blir jo ekstra belastet når hunden får vekt på ryggen. Så det jo viktig å begynne forsiktig, og begynne å trene opp, særlig om hunden ung, så må de få bygge seg opp og bli sterk, før du kan forvente at de skal bære mye. Og ikke minst etter en vinter, selv om du har kjørt mye slede, så blir det en helt annen type belastning om hunden skal begynne å gå med kløv. Så selv om du har en hund som kan gå 4-5 mil foran sleden, så trenger den fortsatt styrketrening før den kan gå langt med kløv.
Det merker man jo selv, det bare når man skal slå om fra å gå på ski til å begynne å springe om våren. At hvis man du jo I veldig god fysisk form, men du blir veldig fort for ivrig og får veldig vondt I knærne.
Ja, ja det blir en helt annen belastning, så kroppen må vende stille, det må det jo.
Men sånn I tursammenheng, altså sånn med dressur, altså en ting som jeg tenker på for enhver turhund som en ting man kan øve på, det at den blir trygg på å være alene I leiren.
Ja, det klart. Og det jo en utfordring, særlig hvis man har en hund, og skulle lære den til å være alene, for de liker jo å være sammen med oss folk, det gjør de jo. Problemet mindre når du har flere hunder, egentlig. Når du har en 400 med dem på tur, for eksempel, så har de en mye større toleranse for å ligge alene enn en hund. Det har det. Så jeg har egentlig aldri jobbet bevisst med det. For som regel når jeg på tur, så har jeg ikke det store behovet for å gå langt vekk fra leiren. Vi beveger oss sammen om dagen, og så vi da I nærheten av leiren ofte om kvelden.
For min del så har jeg kanskje hatt en litt annen bruk, spesielt om sommeren, hvor for eksempel vi har gått en lang distanse inn til en bit av en elv eller et fiskevann eller noe sånt, og de har ja, kanskje gått 8-10 timer inn dit med kløv, og så tanken at de skal ligge et par dager og hvile seg og ta seg inn igjen mens vi fisker, før de flytter seg videre, Og jeg ser du skriver i boka di om at du i størst mulig grad prøver å bruke det som kalles positiv forsterkning. For det jo mange som tenker at hvis hunden bråker leir og står og hyler og engstelig for hvordan det her skal gå, så må du kjefte på den. Men det jo mye mer effektivt å da gjemme seg et eller annet sted og sitte der tålmodig og vente til hunden har roet seg. Og så spretter du fram igjen og gir masse ros og masse kos og kanskje en god bit og at liksom, etter hvert forstår at det å være urolig i leir har fordeler.
Ja, det jo helt riktig måte å gjøre det på, det det. Og det vanskelig å være så tålmodig som du beskriver, det jo det, og skulle ligge bak steinen og vente i en time eller to til hunden roer seg ned, for det kan ta lang tid, selv med unge hunder. Men det helt riktig at å lære ved positiv forsterkning, det jo det som den mest effektive måten å få hunden til å lære på. Å løpe inn i leiren og kjefte og riste i hunden, det har jo ingen effekt. For det første har hunden oppnå det de ønsker at du kom tilbake. Alt andre blir jo bare negativt i etterkant. Og det ikke fordi du kom tilbake, eller det ikke fordi hunden bråket. Det bare du som dum det i etterkant. Så læringen jo lik null i en sånn setting.
Ja, jeg må innrømme at de jo ikke glad i vann. Så de hadde en tendens til å hyle veldig når vi begynte å ta ned leiren. Ja. Altså, man kan jo aldri være sikker på at man får lov å være med videre den gangen her. Altså, før eller senere så kan det hende man blir etterlatt ute i skogen mutter seg alene. Ja. Så jeg må innrømme at jeg brukte et korrigerende vannglass en gang, og det var en sånn relativt mild korreksjon som faktisk hadde en viss effekt. Da. Men det er egentlig bare tålmodighet som hjelper for å få dem til å være stille i leir. Og det var noen sånne lange runder i starten. Og så, men der også være litt sånn taktisk, altså når de er skikkelig sliten etter en lang dag med kløven eller foran pulken, at man tar det der da i stedet for når de liksom sitter av virkelyst, så... Så, ja.
Det lover å være taktisk av og til, det det. Så det lover å velge tidspunkt på når du ser at sjansen er størt for å lykkes. Det klart.
Ja, for du hadde en sånn lang periode med jobb med å få hundene til å være rolig før du skulle starte ut med sleden.
Ja, og det jo noe man ofte ser på trekkhunder. De står og hopper og rykker og hyler før man starter. Og jeg synes jo det utrolig slitsomt. Du ødelegger hørsel omtrent på det, og så det jo potensielt farlig, særlig hvis du på tur med barn og små barn i sleden, og hunder rykker og går med dette her. Så etter hvert som jeg fikk flere hunder, så opplevde jeg jo også et økt behov for at hunden skulle være rolig før start. Men når du har begynt sånn med de første hundene, så skal det utrolig mye tid til for å dempe det og dra det inn igjen til det fornuftige nivået. Så jeg har stått, jeg hadde jo i flere år jeg jobbet for å få dette til, at jeg sto stille etter hunden var spent i, og jeg sto bak pulken eller bak sleden og ventet til det var stille før vi startet. Og jeg har stått i 25-30 minus over en time, jeg har ventet til det skulle bli stille i hvert fall i 5 sekunder før jeg kunne starte. Og det er forferdelig frustrerende, men jo lenger du jobber med det, jo bedre blir du etter hvert.
Ja, for du beskriver i boka en sånn episode hvor hundene holdt på å dra med seg en bil etter tilhengerfeste, da de skal gjøre.
Ja da, det jo satt litt på spissen selvfølgelig, men det klart at 4 grønlandshunder som hopper og rykker samtidig, det blir vanvittig trøkk i hver gang linen strammer seg. Så jeg hadde jo en stund at i sommerhalvåret, når du skulle trene, så måtte jeg ha noe stort og tungt, for da har ikke du snøanker, du måtte ha noe stort og tungt som kunne holde igjen hundene. Og hvis ikke du startet hjemmefra og kunne bruke huset, en stolpe på terrassen, så måtte du bruke hengerfeste på bilen. Og det jo en forferdelig situasjon å være i, for det jo så tåpelig dumt og unødvendig, sånn egentlig. Og da var jo du der at jeg så på bilen, og så bilen står og rykker, en 2,5-tons pickup står og rykker, og ser ut som han skulle dratt av gårde hundene, da fant jeg ut at det her går jo ikke lenger. Jeg må jo begynne å tenke nytt, jeg må gjøre noe annerledes.
Men til nå, Gisle, så har du farta rundt i norske fjell med hundene dine. Men nå til vinteren så har du et større prosjekt på gang.
Ja, til vinteren så tenkte jeg å ta en lang tur på Svalbard. Jeg har en god turkamerat som er mye på tur sammen med. Han har ikke hund selv, men vi bruker mine hunder og har vært på tur sammen i veldig mange år nå. Og vi har snakket i flere år om at vi har lyst til å dra på en lengre tur, og lyst til å dra et litt mer eksotisk sted enn fastlands-Norge. Svalbard, Grønland, Kanada, Alaska, alle sånne ting har vi snakket om. Og nå har vi da funnet ut at dette året her skal vi dra på tur. Så vinteren 2020 så har vi en lang tur på Svalbard.
Når drar dere?
Vi drar fra Norge, eller fra fastlandet, i slutten av mars. Og så håper vi å få begynt å gå en av de siste dagene i mars, og bruke hele april på tur.
Har dere lagt noen planer for hvor dere skal, hva dere skal oppleve og sånne ting?
Ja, vi har det. Vi har ikke helt fått godkjent søknad om løype eller rute enda, så jeg trenger ikke å si så mye om den, men planen i hvert fall å få besøkt en del av de gamle fangstområdene, og innom en del gamle fangststasjoner, og oppleve mye av naturen, forhåpentligvis på is, eller på fjorda som frosset denne vinteren her. Ser ut til det kan bli bra. Så man kan få kjørt en del på fjordis, bre og fjell blir det også mye av. Så ønsket jo egentlig å oppleve både mye vill og rå natur, samtidig som vi får besøkt en del av disse gamle kulturområdene som på Svalbard.
Så da kommer Grønlandshunden tilbake til, egentlig ikke til sitt rette element, da, for det var en menneske som tok med Grønlandshunden til Svalbard, men i hvert fall til sånn, et tradisjonsrikt område for underkjøring.
Ja, det det jo. Så Svalbard har jo alltid lagt så isolert til at det har aldri vært noen hverken urbefolkning eller hunder naturlig der. Det alt har kommet i nyere tider med mennesker. Men det klart at klimaet på Svalbard jo akkurat sånn som en Grønlandshund skapt for. Det det jo. Så vi ikke redd for hverken kulde eller noe annet i forhold til hundene. Da vi mer bekymret for at det skal være for mildt, for dårlig is, sånne ting. Som nå klimaendringer fører til at forholdet blir dårligere for hver vinter som går nesten.
Jep. Man kan følge dere på nett, ikke sant?
Vi har nettsteden langsomt.no, og turen vår har vi kalt langsomt på Svalbard. Med tanke på at vi ikke skal stresse av gårde, vi skal ikke fra nord til sør, vi skal ikke være først eller høyest eller noe, vi skal bare kose oss på tur, og vi skal nyte tiden og oppleve ting langsomt.
Det høres ut som en veldig bra plan. Hva var det boka di het, Kersle?
Boken, den heter Frossen frihet.
Hvor får du tak i den?
Forløpig så får du tak i den ved å ta kontakt med meg.
Vi kan kanskje komme tilbake med mer info om det. Denne episoden her blir tatt opp litt før den skal sendes. Gisle sitter fortsatt og klør seg i hodet og lurer på om hele titlen i boks, og hvordan boka skal sendes. Men det kommer vi tilbake til. Nei, men det har vært hyggelig å ha deg som gjest i podcasten, Gisle. Lykke til med både bok og tur.
Tusen takk. Det kjekt å få lykkeønsker her. Ja.
Til slutt så tenkte jeg bare å si et par ting. For det første, gjerne fortsett å dele bilder på Instagram av friluftslivets mindre delte sider under hashtaggen ekte friluftsliv. Vi har fått noen gnagsårbilder delt som jeg håper ikke blir overgått. Men også regnvær og storm og i det hele tatt. Det veldig fint at folk fortsetter å dele det. Jeg skal også nevne at podcasten Uteliv har et samarbeid med Camp Villmark, Norges største villmarksmesse, som går av stabelen på Norges varemesse fra 27. til 29. mars. Da du på Svalbard, Gisle, men andre kan jo hundefolk er hjertelig velkommen der, og det er jo oppfordret til å ta med hund på Camp Villmark, og det kan vi vel si at en ganske sånn fin sosialiseringstrening for en hund.
Ja, for hunder som robust nok, så kan det være en fin sosialisering. Det klart, har du en hund som nervøs i utgangspunktet, så nok ikke en så stor messe sted å ta med. Men har du en hund som robust nok og vant nok til å være med på ting, så nok absolutt det å være på et sted med mye mennesker og mye hunder en fin måte å få trent på.
For det jo også en sånn greie med hunder at altså sånn, de får jo stimuli ikke bare av å slite seg ut fysisk, men det å oppleve nye ting sånn mentalt, det jo også viktig for dem.
Ja, det klart. Og det jo en veldig viktig jobb for oss som hundeeier å ta dem med på ulike ting så de får oppleve en del nytt, sånn at ting ikke nødvendigvis oppleves som stress hver gang de skal være med på buss eller biltur eller hva det måtte være. Så det jo viktig å vende dem til en del ting tidlig i livet.
Og kanskje spesielt det at livet ikke bare en ting. Altså det livet en omskiftelig greie hvor det stadig skjer et eller annet som litt nytt.
Ja, det helt klart. Og jeg tror nok at de lykkeligste hønene de som får være med på mest mulig i hverdagen. De som ikke bare må ligge hjemme i hundegård, men de som faktisk får være med nesten alt eieren skal på.
Men har du grønlandshund, så pass på når du går forbi pølseboden på Camp Villmark. Men det jo en del andre hunderelaterte aktiviteter der. Det valpeshow, og så det foredrag da, om mentaltrening av hund, og om skadebehandling på hund. Og du kan møte en veterinær og få tatt gratis helsesjekk av hunden. Og så jo forsvarets hundetjeneste der, og da man vel fort vittne til et litt annet dressurnivå enn en normal polarhund har.
Det vil jeg tro. Det krever nok litt mer av hunden der enn en grønlandshund, vil klart.
Så for hundeinteresserte villmarkinger så det altså bra grunner til å ta en tur på Camp Villmark helga 27. til 29. mars.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.